Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa Jumanne Oktoba 26 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi, Sayare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, visa vya maafisa wa polisi kujitoa uhai au hata kuua wenzao vinasemekana kushamili sana nchini Kenya katika miezi ya karibuni. Ni zipi takwimu zinazotolewa na wataalamu?
Namba ambayo tumerecord kama Independent Medical Legal Unit ni kwamba maafisa 21 aidha wamejiua ama wameua wenzao kutoka Januari hadi Septemba. Na hii namba ni kubwa sana. Na tunajua kwamba maafisa wa polisi wameka ama idara za polisi limeka mikakati ili waweze kuangazia jambo hili, ambalo ni jambo ambalo sisi kama shirika la IMLU tumeweza kuona kama ni jambo ambalo liko ni jambo ambalo linahitaji usaidizi wa dharura.
Kwenye taarifa nyingine, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaelezea hali ya wasiwasi wao kutokana na watoto wa shule kubaki nyumbani kwa muda mrefu kufuatia mgomo wa kitaifa wa walimu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Kesi ya watu 14 akiwemo rais wa zamani wa Burkina Faso wanaoshutumiwa kwa mauaji ya kiongozi mashuhuri Thomas Sankara miaka 34 iliyopita ilianza Jumatatu katika mahakama ya kijeshi ya Ouagadougou. Sankara, ambaye alikuwa kiongozi alijipatia umaarufu kwa kusimamia ukombozi wa taifa lake, yeye na wenzake 12 walifyatuliwa risasi na kikosi maalum Oktoba 15 mwaka 1987 katika shambulizi ambalo rafiki yake wakati huo mwana mapinduzi mwenzake Blaise Compaore alichukua madaraka baada ya mauaji hayo. Mahakama inayosikiliza kesi hiyo ilifunguliwa Oktoba 11 na iliahirishwa kwa maombi ya wanasheria wa utetezi waliotaka muda zaidi wa kusoma makabrasha 20,000 yanayohusu kesi hiyo. Baadhi ya watu hao 14 walikuwepo mahakamani, akiwemo Jenerali Gilbert Diendere ambaye alikuwa ni kiongozi wa juu wa jeshi wakati wa mauaji ya Sankara. Mtuhumiwa mkuu, rais wa zamani Blaise Compaore, amepinga kesi hiyo akiwa uhamishoni. Marekani jana imesitisha msaada wa dola milioni 700 kwa Sudan baada ya jeshi kuchukua madaraka, huku ikitaka utawala wa kiraia urejee. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Marekani inataka kuona serikali ya mpito inayoongozwa kiraia inarejea mara moja na kufuata kwa matakwa ya raia. Amesema kwamba msaada huo uliositishwa wa dola milioni 700 ulilenga kusaidia uchumi wa taifa hilo na kufanikisha kipindi cha mpito cha kidemokrasia baada ya kuondolewa madarakani dikteta Omar al-Bashir miaka miwili iliyopita. Pia msemaji huyo wizara amelionya jeshi kutofanya udhalimu wowote kwa waandamanaji baada ya kutokea taarifa kwamba watu watatu wameuawa katika operesheni ya kusaka waandamanaji wanaopinga hatua ya jeshi kuchukua utawala. Jenerali wa juu wa Sudan Abdul Fattah al-Burhan kwenye hotuba ya televisheni alisema jeshi limezunguka nyumba ya kiongozi wa mpito wa Sudan. Polisi wa Uganda wamesema kwamba watu wawili wamekufa wakati wengine kadhaa wakijeruhiwa Jumatatu kwenye mlipuko karibu na kituo kimoja cha basi mjini Kampala, wakati Rais Yoweri Museveni akisema kwamba huenda ulisababishwa na bomu. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Tukio la Jumatatu limefuatia lingine la Jumapili mjini humo, ambapo mtu mmoja alikufa huku wengine watatu wakijeruhiwa baada ya mlipuko kwenye baa moja wakati kundi la kigaidi la Islamic State likidai kuhusika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa polisi Fred Enaga Amesema kwamba wataalamu wa bomu wametumwa kwenye eneo la tukio la Lungala baada ya mlipuko kwenye basi la kampuni ya Swift Safaris mwendo wa saa 11 jioni. Kulingana na ripoti ya Inaga, watu wawili wamedhibitishwa kufa, ingawa ujumbe wa baadaye wa Twitter ulisema ni mtu mmoja. Enanga amesema kwamba watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa mlipuko huo, huku wengine wengi wakiondolewa kutoka eneo hilo wakati likizingirwa ili kuruhusu wataalamu wa bomu kufanya uchunguzi wao. Uchunguzi unaendelea kufanywa ili kudhibitisha iwapo mtu aliyedhibitishwa kufa ndiye aliyekuwa amebeba bomu hilo. Ripoti za mwanzoni zinasema kwamba mlipuko huo ulianzia kwenye kiti ambapo mtu huyo aliketi na kisha kujeruhi aliyekuwa nyuma yake. Wasafiri wengine 37 pamoja na driver wa basi hilo wanasemekana kunusurika. Eneo la Lungala ambalo tukio hilo limetokea ni takriban kilomita 35 magharibi mwa Kampala, kwenye barabara yenye shughuli nyingi inaunganisha Tanzania, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amebadili kauli yake ya kutishia kuwafukuza wawakilishi 10 wa mataifa ya magharibi ambao walitoa tamko la pamoja kumuunga mkono kiongozi wa asasi ya kiraia aliyefungwa jela. Kubadilishwa kwa kauli hiyo kumefanyika baada ya Marekani na mataifa kadhaa yaliyokuwa na wasiwasi kutoa taarifa inayofanana ikisema yanaheshimu mikataba ya Umoja wa Mataifa inayotaka wanadiplomasia kutojihusisha na masuala ya ndani ya taifa walilopo. Erdogan alikutana na washirika wa muungano wa chama chake cha Kizalendo na baadaye kuongoza baraza la mawaziri ambalo lilimshauri madhara ya kiuchumi ya wasiwasi unaoendelea kupanda na washirika wa karibu wa Uturuki na wale wa kibiashara. Alimaliza mkutano na kutoa hotuba akisema mabalozi 10 aliotishia kuwafukuza wamejifunza makosa yao. Na Marekani na washirika wake wa karibu wametumia taarifa za sera za China za kibiashara na shirika la biashara la dunia WTO na kueleza kutofurahishwa na Beijing kutokuwa tayari kufuata kanuni zilizowekwa za kuwa na kiwango sawa kwa washirika wote katika kubadilishana bidhaa na huduma. Mapitio ya sera za kiuchumi yanayofanyika katika kipindi fulani ambayo yanaruhusu wadau wa karibu na China kutoa taarifa rasmi kuhusu sera ambazo wanazifuata zilitolewa wiki iliyopita wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya China kuwa mwanachama wa WTO, taasisi inayoweka kanuni za ufanyaji wa biashara kwa mataifa wanachama 164. Mwakilishi wa Marekani wa WTO David Bisbee amesema kwamba China ilipojiunga na WTO miaka 20 iliyopita walitarajia itafuata kanuni zilizopo na kuwajibika kama wanachama wengine wa WTO.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba maafisa 21 wa polisi wamejitoa uhai au kuwaua wenzao nchini humo tangu Januari mwaka huu. Ripoti ya shirika huru la kisheria na matibabu IMLU inasema kuwa baadhi ya sababu zinazochangia hali hiyo ni pamoja na msongo wa mawazo na kutelekezwa kwa maafisa hao na umma. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Takwimu zilizotolewa na shirika la IMLU zinaonyesha kwamba hali katika kikosi cha kulinda usalama wa wananchi cha polisi nchini Kenya sio ya kuridhisha. Takwimu hizo zinajiri huku ripoti zikionyesha kuwa janga la COVID-19 limechangia kuongeza visa vya matatizo ya akili. Caroline Tunen ni afisa wa mipango wa shirika la IMLU.
Namba ambayo tumerecord kama Independent Medical Legal Unit ni kwamba maafisa 21 aidha wamejiua ama wameua wenzao kutoka Januari hadi Septemba.
Shirika hilo aidha linaeleza kuwa japo kuna hatua zilizowekwa kuhakikisha kuna uwajibikaji wa maafisa waliotekeleza makosa, hakuna juhudi mwafaka zilizowekwa kusaidia maafisa wanaokumbwa na masuala ya afya ya akili.
Unajua Wakenya ndio wametajwa kuwa moja ya vyanzo vya masaibu ya polisi sana, kwa sababu matarajio yao ni makubwa sana. Unapata ya kwamba crime ikifanyika mahali, mnataka afisa wa polisi wawe hapo papo hapo mara moja wakuje wasuluhishe shida zenu.
Kuuawa kwa John Ngweno, afisa wa polisi aliyekuwa na umri wa miaka 28, na mpenzie Caroline Kangongo aliyekuwa na umri wa miaka 34, ambaye pia alijitoa uhai baadaye, ni dhihirisho kuwa matatizo ya afya ya akili miongoni mwa maafisa wa polisi ni swala nyeti. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama Kenya.
Mataifa ya magharibi, ambapo afisa wa polisi yote ambaye amejipata katika tukio kama hili hupewa matibabu ya kisaikolojia, hapa Kenya ni jambo ambalo halifanyiki. Na pia tukiangazia pia mazingira ya kazi ambayo maafisa wa polisi katika taifa la Kenya wanahudumu, ni mazingira ambayo kidogo tunaweza sema si mazuri sana.
Mwanaharakati Gashehe Gashuhi, ambaye amekuwa akipigania haki za watu waliouawa katika mikono ya maafisa wa polisi katika mitaa ya mabanda, na hoji kuwa mara nyingi visa hivi hutokea kutokana na visa vya hapo awali vinavyowahusisha maafisa wa polisi na mauaji ya kiholela na kusababisha msongo wa mawazo. Baadhi ya Wakenya wanaeleza kuwa ikizingatiwa kuwa kazi yao ni kudumisha usalama, inafaa maslahi ya maafisa wa polisi yazingatiwe kikamilifu, wadhaminiwe na kushughulikiwa wanapokabiliwa na matatizo. Shirika hilo aidha linaeleza kuwa limekuwa likifanya kazi kuhakikisha maslahi ya maafisa wa polisi yanaboreshwa, na kwa kufanya hivyo wamekuwa wakinakili kesi za maafisa wa polisi ambao wamepoteza maisha kwa kujiua na kuwaua maafisa wenzao. Mnamo Juni mwaka huu, Wizara ya Afya ilizindua mpango wa utekelezaji wa afya ya akili Kenya kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Pia kuna mswada wa afya ya akili katika bunge la seneti, na kuna wito wa pamoja kutoka kila pembe kutangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Brown ya DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Hili Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mwanamke mmoja wa Kijerumani amehukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kusababisha kifo cha binti wa Kiyazidi ambaye alikuwa amewekwa ndani kama mtumwa na mwanamke huyo na mumewe nchini Iraq. Kifo cha binti huyo kilitokana na kiu baada ya kuwekwa nje kwenye jua kali. Serikali ya Ujerumani imesema mwanamke huyo aliyetambulishwa kwa jina moja la Jennifer alikuwa ni mwanachama wa kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DPA, waendesha mashtaka wa serikali kuu walimshutumu Jennifer kwa kumuacha msichana wa miaka 5 kufariki dunia baada ya yeye na mumewe mpiganaji wa Islamic State kumfunga mnyororo uwani wa nyumbani mwao na kutomlinda kupigwa na jua. Pia waendesha mashitaka wanasema mume wa Jennifer alimtesa mtoto huyo kwa kukojoa kwenye godoro. Kundi la Islamic State linawachukulia watu wa kabila la Yazidi kuwa watu wasiostahili kuishi. Na kampuni ya Marekani ya teknolojia ya Microsoft imesema wadukuzi wale wanaungwa mkono na Russia waliohusika na kampuni ya SolarWind ya mifumo ya kompyuta mwaka jana wanaendelea na mashambulizi katika mifumo ya teknolojia ya kidunia, na muda huu unalenga wauzaji wa mitandao. Kampuni ya Microsoft inasema kundi hilo ambalo linajulikana kama Nobilium linatumia mkakati mpya kuchukua taarifa za makampuni ya kibiashara na kwa wateja wake kwa kutumia mifumo ya teknolojia. Makampuni ya manunuzi yanayolengwa ni yale yanayofanya biashara kati ya uzalishaji wa mifumo ya teknolojia na vifaa vya teknolojia, na pia watumiaji wa bidhaa za teknolojia. Katika taarifa yake ya Jumapili, Microsoft imesema imekuwa ikiangazia mashambulizi ya Nobilium toka mwezi Mei na imetoa taarifa kwa makampuni yanayolengwa 140.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashirika mbalimbali ya wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema kuwa sasa yapo katika hali ya wasiwasi kuhusiana na watoto wa shule wanaoendelea kubaki nyumbani kutokana na mgomo wa walimu, wakati walimu hao wakiitisha mshahara zaidi pamoja na mazingira mema ya kikazi. Basi Austel Malivika anatufahamisha zaidi kutoka DRC.
Josephine Malimukono, kiongozi wa shirika la wanawake kwa ajili ya maendeleo ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kafede, akiwa na makao yake Kivu Kaskazini, asema kwa sasa watoto wapitia hali ngumu ya kimaisha kutokana na kutokwenda shuleni kufuatia mgomo wa walimu unaoendelea hadi sasa tangu Oktoba 4 mwaka huu.
Sisi kwanza tuko wazazi na nyumbani tuna watoto, na katika mitaa tunaendelea kuona watoto nini wanakuwa ndani, kuendelea kubaki nyumbani watoto wanakuwa perturbe. Na hiyo ilituma tuweze kusema mambo juu ya kuwaza juu ya watoto kurudi shuleni. Tuliweza kufanya uchunguzi. Watoto wa moja wako naenda asubuhi, wanaenda garagara mitaani, na baada ya mitaani wanabebwa hata na vijana, marafiki, na wanajikuta wanakuwa kwenye nyumba za tolerance. Na hii inakuwa malalamiko yetu sisi kama akina mama, sisi kama wazazi, na sisi kama wasimamizi wa kutetea haki za mama na msichana.
Walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba malipo yao yaboreshwe pamoja na hali yao ya kimaisha, akisema Patrick Mungu iko mwalimu kunako shule ya Majengo katika mji wa Goma.
Sisi kama vile wale ambao tunapana elimu kwa watoto hadi mpaka pale government itakapojibu kwa maswali zetu, ndipo tutaweza kurudi shuleni, lakini tunabaki manyumbani hadi hapo government itakapolipa wa NE manuvelles unités na troisième palier yetu, hapo ndipo tutaweza kwenda shuleni.
Kahambu Virijini, watoto wake hawaendi tena shuleni kutokana na mgomo wa walimu tangu tarehe 4 Oktoba hadi sasa.
Vraiment mimi nasikia susi sana juu watoto wasome vingine viko na evalue. Vraiment hapa niko na susi sana, kama naweza pata tension kabisa. Vraiment gouvernement tusaidie sana, vraiment ile pa mwalimu watoto wetu wasome, juu kuko watoto wanapenda masomo sana. Vraiment wanakosa moyo kusoma, na kuko wenyewe wapendi masomo bala washajisikia bie.
Wanafunzi kwa upande wao vile vile wakisema kwa sasa wameshangazwa kuona kwamba mgomo wa walimu unaendelea na serikali ikiwa kimya.
Walimu watusaidie shie tusome juu shie tunalipaka tu. Vraiment juu bila kusoma kuko mariski ya maaksidant. Bazazi nabo wiko sikia mba juu atusome. Juu walimu watusaidie funa tusome.
Hatuko naenda kumasomo manake tusha teseka. Etaya konfinema tukusomaka na greve. Vile vyote atakuwa soma na kuongeza ya volka, tushatesekea kunyumba. Vrema waturumia watufungulie masomo.
Serikali kwa upande wake inasema kwamba kwa sasa inaendelea na mazungumzo na vyama mbalimbali vya walimu kutafuta suluhisho kuhusu mgomo wao. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Hoser Malivika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Wanaharakati wa afya nchini Kamerun mwezi huu wamekuwa wakitembelea nyumba za watu, mashamba pamoja na masoko, wakati wakihamasisha wanawake kufanya vipimo vya bure vya saratani matiti. Taifa hilo la kati mwa Afrika limeshuhudia ongezeko kubwa la saratani matiti miongoni mwa wanawake katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kwa kuwa wengi walichelewa kufanya vipimo kwa wakati kutokana na janga la corona. Moki Edwin Kinzeka anaripoti zaidi kutoka Yaunde na Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Mwezi huu wa Oktoba ukiwa ni wa kuhamasisha kuhusu saratani ya matiti, wanaharakati hao ambao wengi ni wanawake wamekuwa kitembelea vitongoji tofauti vya Yaunde, wakati wakiraiwa kazi kwenda kwenye hospitali ili kufanyiwa vipimo. Kila kundi lina takriban watu darzeni moja, wakiwemo wataalamu wa afya, wawakilishi wa mashirika ya kiafya, wagonjwa wa saratani pamoja na familia zao. Miongoni mwa watu wanaoshiriki kwenye zoezi hilo ni Amin Ruth Tabi mwenye umri wa miaka 24 kutoka shirika lisilo la kiserikali la Noela Lionga. Lengo la shirika hilo ni kutoa matumaini kwa watu waliopoteza matumaini kutokana na matatizo ya kiafya. Tabia anasema kwamba lengo lake ni kuzuia watu kufa kutokana na saratani.
Every female 7 to 10 days after menstruation is supposed to conduct a breast self examination to look for abnormal nodules, redness of the skin, fluid coming out from nipples, orange skin appearance on the breast, because breast cancer is treated.
Kila mwanamke anahitaji kufanya vipimo vya saratani ya matiti siku 7 hadi 10 baada ya kumaliza siku zake za hedhi, ili kuona iwapo wana uvimbe, rangi tofauti au hata maji yanayotoka kwenye matiti. Saratani ya matiti inaweza kuponywa iwapo itagunduliwa kwa wakati.
Wizara ya Afya ya Kamerun imesema kwamba kufuatia kampeni hiyo, maelfu ya wanawake wamejitokeza kufanyiwa vipimo kutoka kwenye takriban miji 11 ikiwemo Yaounde na Douala pamoja na miji ya magharibi ya Kumba, Buea, Limbe na Bamenda Kumbo. Claudette Mani mwenye umri wa miaka 36 anasema kwamba alipatikana kuwa na saratani ya matiti Desemba iliyopita. Anasema kwamba kwa bahati njema wataalamu wa afya kutoka mashirika yaliyokuwa karibu na kwake waliokuwa maisha yake.
I was isolated, I was so weak, looking very bad, and I felt like it was the end of the world. At first, just for my looks, you know that I have a problem, but now I'm healthy, strong, looking good. They brought in doctors, educated us on how to feed ourselves, how to do exercises, to stay strong.
Nilikuwa nimetengwa pamoja na kuwa hoi. Nilihisi kana kwamba maisha yangu yalifika mwisho. Kwa kuniangalia tu ungegundua kwamba nilikuwa na matatizo ya afya, lakini sasa ni buheri wa afya. Mashirika sio ya serikali yalileta madaktari waliotuhamasisha kuhusu tunachohitaji kula pamoja na mazoezi tunayohitaji kufanya. Walitufunza pia namna ya kuondoa msongo wa mawazo kutokana na kuwa tuna saratani ili tuweze kufikia ndoto zetu.
Shirika la wagonjwa wa saratani nchini Kamerun linasema kwamba wengi wao hupitia hali tofauti za unyanyapaa. Baadhi ya watu wakiwemo wanafamilia wanaamini kwamba kuugua saratani ni adhabu ya aina fulani. Shirika hilo linasema kwamba mara nyingi wagonjwa wanatengwa kutokana na kutokuwa na ufahamu wa kutosha au matatizo ya kifedha. Wizara ya Afya inasema kwamba vipimo vya mapema kupitia vifaa maalum vinasaidia katika kuanza matibabu mapema na kwa hivyo kuzuia idadi ya vifo. Ripoti zinasema kwamba mwaka 2019 wagonjwa 3,000 kati ya 5,000 waliopatikana kuwa na saratani walikufa. Mwaka uliopita wa 2020 kulikuwa na wagonjwa 7,000 ambapo 5,000 miongoni mwao walikufa. Paul Ndom ambaye ni profesa kutoka kituo cha kitaifa cha saratani cha Cameroon anasema kwamba watu wengi wanazembea kufanyiwa vipimo kwa kuwa saratani ya matiti haina maumivu yoyote mwanzoni. Anasema kwamba wanawake walioko hatarini zaidi ni wale wanaovuta sigara au kunywa pombe pamoja na wale wasiofanya mazoezi ya mara kwa mara. Wengi wao wamekuwa kiogopa kwenda hospitalini kwa hofu ya kupata maambukizi ya COVID-19. Ameongeza kusema kwamba serikali ya Kamerun imepunguza malipo kwa wagonjwa wa saratani. Mwezi Oktoba ulitengwa kuwa saratani ya matiti ulimwenguni na shirika la saratani la Marekani kwa ushirikiano na kampuni ya kemikali ya Imperial ili kuhamasisha kuhusu umuhimu wa wanawake kufanyiwa vipimo vya saratani ya matiti.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Basi kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Kesi ya watu 14 akiwemo rais wa zamani wa Burkina Faso wanaoshutumiwa kwa mauaji ya kiongozi mashuhuri Thomas Sankara miaka 34 iliyopita ilianza tena Jumatatu katika mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou. Sankara ambaye alikuwa kiongozi alijipatia umaarufu kwa kusimamia ukombozi wa taifa lake, yeye na wenzake 12 walifyatuliwa risasi na kikosi maalum Oktoba 15 mwaka 1987 katika shambulizi ambalo rafiki yake wakati huo na mwana mapinduzi mwenzake Blaise Compaore alichukua madaraka baada ya mauaji hayo. Marekani jana imesitisha msaada wa dola milioni 700 kwa Sudan baada ya jeshi kuchukua madaraka, huku ikitaka utawala wa kiraia urejee. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Marekani inataka kuona serikali ya mpito inayoongozwa kiraia inarejea mara moja na kufuatwa kwa matakwa ya raia. Amesema kwamba msaada huo uliositishwa wa dola milioni 700 ulilenga kusaidia uchumi wa taifa hilo na kufanikisha kipindi cha mpito cha kidemokrasia baada ya kuondolewa madarakani dikteta Omar al-Bashir. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amebadili kauli yake ya kutishia kuwafukuza wawakilishi 10 wa mataifa ya magharibi ambao walitoa tamko la pamoja kuunga mkono kiongozi wa asasi ya kiraia aliyefungwa jela. Kubadilishwa kwa kauli hiyo kumefanyika baada ya Marekani na mataifa kadhaa yaliyokuwa na wasiwasi kutoa taarifa inayofanana ikisema yanaheshimu mikataba ya Umoja wa Mataifa inayotaka wanadiplomasia kutojihusisha na masuala ya ndani ya taifa walilomo. Marekani na washirika wake wa karibu wametumia taarifa za sera za China za kibiashara na shirika la biashara la dunia WTO na kueleza kutofurahishwa na Beijing kutokuwa tayari kufuata kanuni zilizowekwa za kuwa na kiwango sawa kwa washirika wote katika kubadilishana bidhaa na huduma. Mapitio ya sera za kichumi yanayofanyika katika kipindi cha muda fulani ambayo yanaruhusu wadau wa karibu wa China kutoa taarifa rasmi kuhusu sera ambazo wanazifuata zilitolewa wiki iliyopita wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya China kuwa mwanachama wa WTO. Mwanamke mmoja wa Kijerumani amehukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kusababisha kifo cha binti wa Kiyazidi ambaye alikuwa amewekwa ndani kama mtumwa na mwanamke huyo na mumewe nchini Iraq. Kifo cha binti huyo kilitokana na kiu baada ya kuwekwa nje kwenye jua kali. Serikali ya Ujerumani imesema mwanamke huyo aliyetambuliwa kwa jina moja la Jennifer alikuwa mwanachama wa kundi la Islamic State. Na kampuni ya Microsoft ya kiteknolojia inasema wadukuzi wale wanaungwa mkono na Russia waliohusika na kampuni ya SolarWind na ya mifumo ya kompyuta mwaka jana wanaendelea na mashambulizi katika mifumo ya teknolojia ya kidunia. Muda huu wanalenga wauzaji wa mitandaoni.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Solomon Abo, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kufuatia operesheni ya hivi karibuni ya jeshi la ukombozi wa watu wa China PRC katika anga za Taiwan, Marekani imeitaka China kuacha mara moja shinikizo la kijeshi, diplomasia na kiuchumi dhidi ya Taiwan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema katika taarifa ya maandishi kwamba Marekani inafuatilia kwa karibu sana uchokozi unaofanywa na jeshi la China karibu na Taiwan ambao unayumbisha, kusababisha hatari na kuvuruga amani na utulivu wa eneo hilo. Kuanzia tarehe 1 mwezi Oktoba ambayo ilikuwa siku ya kitaifa ya jeshi la watu wa China, ndege za jeshi hilo zilipaa katika anga ya ulinzi ya Taiwan usiku na mchana. Ndege hizo zilijumuisha ndege za kivita na za kutekeleza mashambulizi ya mabomu. Taiwan ilijibu kwa kuandaa wapiganaji kufuatilia mwenendo na shughuli za ndege hizo, kutoa ilani kwa watu wake kupitia redio na kutayarisha makombora yake ya ulinzi. Kwa mwaka mmoja uliopita, jeshi la PRC limeongeza shughuli zake za uchokozi katika anga ya ulinzi ya Taiwan, lakini shughuli zake za anga za hivi karibuni haziwezi kukubaliwa. Ziliambatana pia na vitisho kutoka kwa kituo cha habari kinachodhibitiwa na serikali ya Beijing kwa kisiwa cha Taiwan kinachoongozwa kwa njia ya demokrasia. Jarida la Global Times limeandika kwamba swala la namna ya kusuluhisha maswali kuhusu Taiwan liko mikononi mwa China bara, huku mhariri wa jarida hilo la Global Times akiandika tweet kwamba muda uliosalia ni mfupi kwa utawala wa Taiwan kuanguka. Katika taarifa, msemaji Price amesema kwamba Marekani inazingatia sana swala la amani na utulivu wa Taiwan. Tutaendelea kuisaidia Taiwan kuwa na mfumo wake thabiti wa ulinzi na tutaendelea na kutekeleza ahadi yetu namna ilivyo katika mkataba wa uhusiano na Taiwan. Matokeo ya mazungumzo yaliyofanyika mara tatu na ahadi sita. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.